ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคืนนี้ค่ะเราจะคุยกับคุณนุสราสมิธผู้อำนวยการกรมเอเชียสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนรัฐบาลควีนส์แลนด์นะคะซึ่งเธอก็เป็นสตรีไทยเพียงคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐบาลควีนส์แลนด์ค่ะคุณนุสราแบ่งปันเคล็ดลับการทำงานที่ทำให้ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในองค์กรนี้มาได้ถึง25ปีนะคะเธอบอกว่าเธอได้นำจุดแข็งที่มาจากวัฒนธรรมของไทยและความเป็นเอเชียมาผสมผสานกับเทคนิคการบริหารจัดการในสไตล์ออสเตรเลียค่ะและเธอยังได้เล่าถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างควีนส์แลนด์กับประเทศในเอเชียด้วยคุณนุสราสมิธได้คุยเรื่องนี้กับคุณจงจิตบิลคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ภาคภาษาไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณนุสราสมิธผู้อำนวยการกรมเอเชียสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนรัฐบาลควีนส์แลนด์ค่ะคุณนุสราเป็นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลควีนส์แลนด์ที่เป็นคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้อยากให้คุณนุสราแนะนำตัวเองว่าทำงานกับรัฐบาลควีนส์แลนด์มาแล้วกี่ปีและทำยังไงถึงได้มาทำงานที่นี่ค่ะ
ตอนนี้ก็ทำมาทั้งหมดประมาณ24ปีนะคะตอนเริ่มต้นนี่ต้องเท้าความไปตอนแรกว่าตอนจบจากเมืองไทยพี่จบรัฐศาสตร์จุฬาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ได้ทุนไปรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนต่อญี่ปุ่นพอจากญี่ปุ่นไปเป็น research fellow ที่ญี่ปุ่น2ปีแล้วก็ย้ายกลับมาไม่ได้ย้ายกลับมาที่จริงเจอสามีที่ญี่ปุ่นก็แล้วก็กลับมาตามเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Queensland แล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยก็บังเอิญที่รัฐบาลเขาเริ่มรัฐบาลควีนส์แลนด์นี่เขาเริ่มสนใจการค้าการลงทุนกับประเทศเอเชียตอนนั้นเขาก็เลยมีประกาศโฆษณารับสมัครคนที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้พี่ก็สมัครไปตามหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะแล้วบังเอิญโชคดีได้ตำแหน่งตอนนั้นเริ่มต้นก็เป็น research officer 24ปีก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆทำงานตำแหน่งต่างๆขึ้นมาแต่ส่วนมากทั้งหมดที่24ปีส่วนมากก็จะเป็นอยู่ทางด้านการค้ากับการลงทุนส่งเสริมการค้ากับการลงทุนให้รัฐบาลควีนส์แลนด์นะคะ
ในส่วนหน้าที่ปัจจุบันตำแหน่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้หน้าที่หลักๆและบทบาทหลักๆขององค์กรที่พี่นุชทำงานอยู่คืออะไรบ้างคะ
คือองค์กรนี้คล้ายๆกับ BOI กับ Thai Trade ผสมกันนะคะคือทางที่ทำงานเรานี่จะส่งเสริมให้บริษัทในรัฐของควีนส์แลนด์เนี่ยส่งออกไปประเทศต่างๆแล้วก็พยายามที่จะนำผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในควีนส์แลนด์อันนั้นก็เป็นจุดมุ่งหมายหลักของที่ทำงานนะคะแล้วส่วนมากที่พี่ทำมานี่ก็จะเป็นประเทศทางด้านเอเชียแต่ว่าเราก็มีหน่วยงานกรมหนึ่งที่เข้าดูแลทางด้านประเทศทางด้านยุโรปอเมริกากับมิดเดิลอีสต์ซึ่งทางนั้นเขาก็มีการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเหล่านั้นบ้างพอสมควร
ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหัวใจของการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอยากให้พี่นุชเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะในเรื่องของนโยบายการลงทุนหรือว่าการขยายบทบาททางด้านการค้าของรัฐบาลควีนส์แลนด์นะคะในแถบทวีปเอเชียที่พี่นุชดูแลอยู่เนี่ยเขามีอะไรบ้างคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นหลักๆ
อันนี้ก็พูดในฐานไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลแล้วกันนะคะพูดในฐานะของตัวเองตามประสบการณ์สำหรับประเทศเอเชียเนี่ยในด้านการค้าเนี่ยการส่งออกส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเมืองแร่นะคะอย่างโคลถ่านหินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งส่งออกที่ใหญ่ของรัฐบาลควีนส์แลนด์แต่เราก็มีการส่งออกอย่างอื่นเช่นรัฐบาลควีนส์แลนด์เป็นรัฐที่มีอุตสาหกรรมเมืองแร่ที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทซัพพอร์ตต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมนี้เยอะมากที่ถือว่า world class เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราก็จะช่วยให้เขาส่งออก equipment technology ต่างๆนะคะไปประเทศที่ต้องการที่จะพัฒนาเมืองแร่ของตัวเองอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียเราก็มีบริษัทจากควีนส์แลนด์ที่ส่งออกเครื่องไม้เครื่องมือกับ consultancy services พวกนี้นะคะให้บริษัทในอินโดนีเซียที่ต้องการจะพัฒนาเมืองแร่ในประเทศเขาอีกอย่างที่สำคัญก็คือการศึกษาเราสนใจที่โปรโมทการศึกษาให้นักเรียนมาเรียนหนังสือที่รัฐบาลควีนส์แลนด์มากขึ้นนะคะจากเอเชีย
มีประเทศไทยไหมคะพี่นุชในเรื่องของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนที่นี่หรือว่ากิจกรรมอะไรที่รัฐบาลควีนส์แลนด์หรือผู้ส่งออกของควีนส์แลนด์ส่งไปที่เมืองไทยโดยตรง
ประเทศไทยที่มาลงทุนนี้เพิ่งมามีเมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยก็มีบ้างนะคะที่คนรู้จักมากหน่อยก็เป็นminor group ที่ มีที่มีเบสอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาก็มาเปิดโรงแรมมาเปิดอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่นี่อันนั้นก็รู้สึกจะเป็นอันหนึ่งที่คนรู้จักมากที่สุดสำหรับการส่งออกตอนนี้ที่สำคัญส่วนมากจะเป็นการศึกษานะคะเราเน้นเรื่องการศึกษาซะมากกว่าว่าต้องการที่จะให้นักเรียนจากเมืองไทยนี่มาเรียนที่นี่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูนักเรียนก็ยังไปแถวเมลเบิร์นไปซิดนีย์นะคะไม่ค่อยมาที่ควีนส์แลนด์เท่าไหร่เราก็อยากจะให้นักเรียนมาดูว่าควีนส์แลนด์นี้ก็เป็นที่น่าศึกษาสำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าอยู่กว่า
เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นทำงานตั้งแต่เป็น research officer แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนถึงระดับผู้อำนวยการในองค์กรที่เป็นรัฐบาลของต่างประเทศพี่นุชใช้อะไรเป็นหลักการสำคัญในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบายที่ต้องดูแลระดับการบริหารทีมงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติคะ
ที่สำคัญในการบริหารของที่นี่นะคะตามประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเขาเน้น leadership skills คือเราก็จะต้องเข้าใจว่าคนที่ทำงานกับเราเนี่ยแต่ละคนมี strength กับ weakness แบบไหนแล้วการที่เราจะ manage เขาหรือการที่เราจะช่วยเขา achieve objective ของเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความถนัดของแต่ละคนแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่าต้องรู้จักดูตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปมีบ้างบางทีเราก็คิดว่าเราถูกอยู่เสมอใช่ไหมคะ เพราะเราเป็นหัวหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานที่ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาพี่ก็ค่อยเรียนรู้ขึ้นมาว่าโอเคไม่ใช่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งจะถูกทุกอย่างเสมอไปเราก็ต้องรู้จักฟังคนอื่นแล้วก็แม่ถ้าลูกน้องมาเสนออะไรมาพิจารณานะคะเราก็ไม่ใช่คิดว่าความคิดของเราจะต้องถูกต้องเราจะต้องฟังเขาแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจในการทำงานที่เป็นไปตามแล้วแต่เคสกับแล้วก็โลจิกกับอาร์กิวเมนต์ของแต่ละเคสนะคะ
จากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยพี่นุชได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้และนำมาเป็นบทเรียนกับชีวิตหรือว่าเล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
ในงานที่พี่ทำอยู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือการได้เจอกับคนที่มาจากหลายเชื้อชาติหลายประเทศแล้วแต่ละเชื้อชาติแต่ละประเทศเขาก็มีวิธีทำงานต่างกันมีเทคนิคต่างกันประวัติศาสตร์ต่างกันวัฒนธรรมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราได้เจอไม่จะเป็นบริษัทที่เราทำการค้าด้วยหรือว่าเป็นคนในที่ทำงานร่วมกันซึ่งมาจากหลายหลากประเทศออฟฟิศของเราที่อยู่ต่างประเทศก็มีสตาฟ local staff ซึ่งเป็นคนของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันที่ได้เรียนรู้ทำงานกับคนพวกนี้เราก็เรียนไปด้วยในตัวนะคะว่าทุกอย่างที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วเราก็สามารถ adapt มาใช้กับในการทำงานของเราเองด้วยอันนั้นก็รู้สึกจะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจคือตลอดเวลา24ปีที่ทำงานมาก็ทำงานในทางด้านต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เจอคนต่างประเทศตัวเองเป็นคนไทยทำงานในรัฐบาลควีนส์แลนด์ก็เป็นคนออสซี่ด้วยนะคะการทำงานของพี่ก็เหมาะตอนนี้คิดว่าเหมาะทำงานแบบคนออสเตรเลียมากกว่าเพราะทำงานที่ออสเตรเลียมากกว่าทำงานที่เมืองไทยเราได้ใช้ความที่วัฒนธรรมเป็นเอเชียแต่ว่า management technique ของเวสเทิร์นมาผสมกันก็เลยคิดว่าเออมันก็ไปได้ดีนะคะ
มีเกร็ดความรู้หรือว่ามีข้อแนะนำที่พี่จะฝากให้กับเพื่อนคนไทยหรือน้องคนไทยรุ่นที่มาใช้ชีวิตมาศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพเหมือนกับพี่นุชบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆมีข้อแนะนำไหมคะ
พี่ว่าคนไทยประกอบธุรกิจส่วนตัวนี่เขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะคะที่ประสบความสำเร็จกันพี่ก็คงแนะนำไม่ได้แต่ว่าการทำงานในองค์กรของออสเตรเลียนะคะคนไทยที่จบมาจากเมืองไทยพี่ว่าก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็การทำงานที่ตั้งใจนะคะขยันขันแข็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วอารมณ์ขันของคนไทยนี่ก็เข้ากันได้กับของคนออสเตรเลียนะคะถ้าจะให้แนะนำพี่ว่าบางทีอาจจะต้องบางทีคนไทยมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ค่อยไปเน็ตเวิร์กกับคนออสเตรเลียอันนั้นอาจจะต้องทำมากขึ้นนะคะเพราะส่วนมากเราจะอยู่แต่กับคนไทยด้วยกันซึ่งก็เป็นส่วนดีนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนดีแต่ว่าก็ควรจะให้อย่างเช่นถ้าเกิดมีลูกเนี่ยนะคะก็ให้พยายามให้ลูกเล่นกีฬาบ้างทำอะไรบ้างที่สามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลียเขาจะได้เวลาเข้าทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของที่นี่ได้นะคะ การที่เข้าใจการทำงานของที่นี่กับความคิดของคนที่นี่เราก็ต้อง expose ตัวเองกับการความคิดของเขาแล้วก็รู้จักเขาสามารถที่จะเข้าไปคลุกคลีกับเขาอันนั้นพี่ว่าก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างบางคนที่อยากจะหางานทำนะคะอันนี้พี่ก็พูดต่อให้เป็นคนออสเตรเลียเองหรือว่าคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอะไรทำนองเนี้ยมันก็หางานยากทั้งนั้นนะคะถ้าอยากจะได้งานที่ตรงกับที่เราเรียนมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเริ่มต้นนี่ก็อาจจะดูว่าไปวอลันเทียร์ที่ไหนก่อนนะคะเพื่อเราจะได้รู้จักว่าโอเคในธุรกิจแบบนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วมีใครบ้างจะได้รู้จักคนไปด้วยเพราะว่าบางทีถ้าเราจะขอทำงานอย่างได้เงินทันทีเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเราขอไปวอลันเทียร์เนี่ยบางทีอาจจะให้เราอย่างน้อยได้รู้จักคนมากขึ้นและโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ
ขอบคุณพี่นุชมากนะคะสำหรับการให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ